Od slike do besede.
Od slike do besede.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, in dobrodošli v oddaji Od slike do besede. Tokrat bomo pogledali v zadnje besede pisatelja Alojza Rebule z naslovom Apokrif. To delo je avtor zaradi pešanja vida narekoval. Preizkusil se je v novi literarni zvrsti, v spremljanju in spoštljivem dopolnjevanju evangeljskih pripovedi z lastno domišljijo, v razglabljanju o psiholoških značilnostih tako Kristusa kot nekaterih protagonistov zgodnjega krščanskega izročila. Uvodno besedilo je napisal Ivo Jevnikar, v drugem pa knjigo pomembno dopolnjuje akademik dr. Milček Komel, ki je privolil v objavo govora pravega celovitega eseja o pisatelju Rebuli, ki ga je prebral na žalni seji Slovenske akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani nekaj dni po pisateljevi smrti. Izdajo bogatijo reprodukcije del zlikovnih kolonij na Sinjem vrhu Umetniki za Karitas, o čemer je v knjigi tudi zapis njihove pobudnice in ravnateljice škofijske Karitas Koper Jožice Ličen. Odlomek iz knjige Apokrif Alojza Rebule nam bodo prebrali Anka Peterlin, Mitja Petaros in Tomaž Susič. Poslušajmo.
Srečanje s Petrom. Vstali bi se bil lahko maščeval nad Petrom zaradi njegovega obnašanja med trpljenjem s tem, da bi se mu prikazal v slavi iz tabora in ga vprašal, ali zdaj poznaš tega človeka, ki se ga v Kajfovem dvoru nisi spominjal. A Jezus ni bil nikoli maščevalen. Tako je srečal Petra na cesti, pred dvorano zadnje večerje, vsak dan je opravljen, kakor se je bil nekaj ur prej prikazal Mariji Magdaleni, opravljen kot vrtnar. Peter je padel na kolena pred njim.
Stran od tega zavrženca, Gospod.
Ti nisem rekel nekoč, da bom na tebi nekaj sezidal?
Sezidal na človeku, ki te je v Kajfovi hiši zatajil?
Kar sem rekel, sem rekel. Tam za stebrom si se tudi zjokal, ko sem šel mimo. Resnično ti povem, na tebi bom sezidal svojo cerkev, čeprav tvoji nasledniki bistveno ne bodo boljši od tebe. Ljudje bodo.
Zakaj ne bi namesto njih dal angelov?
Sem jaz prišel na zemljo kot angel?
Pa bi dal svete može, če ne bo angelov.
Med njimi ne bodo manjkali niti svetniki, posebno v poslednjih časih. A v drugih časih bodo pred njimi tudi ošabneži, pohlepneži in uživači, zaradi katerih se bo moja dediščina tudi trgala.
Trgala?
Ja, najprej na polovico, potem na dele. A dana ji bo milost, da bo nedotaknjeno ohranjala sporočilo, ki sem ga prinesel svetu.
Torej, se ne bo zmotila?
Lahko se bo zmotila v vsem zemeljskem, a se ne bo zmotila v viri.
To se pravi...
A ti ni bilo dovolj, kar sem ti 3 leta sporočal, da me to sprašuješ?
Saj veš, Gospod, da se bil zmožen po 3 letih, ko sem te poslušal, doživeti z Janezom in Jakobom celo tabor. Pa sem po vsem tem tebe zatajil neki ženskici. Le zakaj si to dopustil?
Da bi nikoli ne pozabil, da si samo človek. In da bi tega ne pozabili tudi tvoji nasledniki, čeprav jih boste oblekli v škrlat. Oblačilo, ki me spominja najbolj na moj križ.
Pa vseeno, ponovi temu teslu nekaj svojih glavnih sporočil. čeprav v najkrajši obliki.
No, pa ga imej v najkrajši možni obliki. Da obstaja Oče, da obstajam jaz kot eno z njim, da obstaja Sveti Duh, da je človek oblikovan kot moški in ženska, da obstajata na eni strani dobro, na drugi zlo in da bosta imela na poslednji dan svojo večno sankcijo. To je resnica, ki jo bo moja cerkev sporočala in ki bo onkraj vseh človeških resnic in to onkraj vseh odkritij in izumov. Tudi onkraj vseh možnih prerokov za mano.
In je peklenska vrata res ne bodo premagala, kot si mi rekel v Cezareji Filipovi.
Izumljala bodo vse mogoče, da bi jo. Ne moreš si predstavljati, kaj vse bodo izumljala. Izumljala, če tudi bodo videli, da se bodo njihovi poskusi izjalovili. Zakaj nad njimi je moja moč?
Na delo bom šel, Gospod. Uviri v to tvojo moč. In v tej viri bodo šli tudi tvoji sodelavci, moji učenci. Te dni se srečujemo in se razgovarjamo prav o tem. Ali naš boš kaj obiskal? Tako hudo je biti brez tebe. Bolj kot Jeruzalema se bomo držali Galileje. Kaj nam ostane drugega, ko ni tebe, kakor iti nazaj na sever ribe lovit?
Odgovora ni bilo, ker tudi ostalega ni bilo več.
Knjiga Apokrif vsebuje poleg pisateljeve predelave nekaterih evangeljskih odlomkov, kot smo slišali, in kratkih razmišljanj ob njih, tudi esej akademika Milčka Komelja o Rebulovem življenju in delu. Reprodukcije del, ki so nastala na Sinjem vrhu, na slikarskih kolonijah umetniki za Caritas in zapis o tej pobudi spod peresa ravnateljice škofijske Caritas Koper Jožice Ličen. Da nam predstavi pomen te posmrtne Rebulove knjige, pa smo nocoj povabili patra doktorja Edija Kovača, ki službuje v Ljubljani in v Toulouse v Franciji, ki je tudi sam književnik in filozof, s pisateljem Rebulo pa je bil prijatelj, ter je ravno o tej knjigi z njim večkrat razpravljal. Hvala, Edi, da ste med nami.
Nekaj besed o nastanku knjige in zadnjih dnevih pisatelja Lojza Rebule nam bo povedal pater doktor Edvard Kovač.
Zelo zanimivo je, da se v novejšem času v svetovni literaturi pogosto javljajo velika literarna imena, ki si dajo za nalogo, da se vživijo v to ali ono svetopisensko osebnost in napišejo odlomke svetega pisma na novo ali dodajo tiste verzeli, ki se zastavljajo tudi bralcu. Takšna knjiga je bila roman Erika Emanuela Schmidta Evangelij po Ponciju Pilatu, ki je postal velika uspešnica v Franciji, dobil je tudi nagrado, ne vem, če bo gospa Alenka uganila, dobil je nagrado ženskih bralk. Se pravi, Evangelij je tisti, ki literarno vznemirja in vznemirja tudi srce. In vznemirjal je tudi našega prijatelja, pisatelja Alojza Rebulo. Vidimo, da je naš pisatelj bil nekako prežet z svetopisemskim svetom. In tako je že prej napravil nekaj črtic, ki imajo veliko literarno vrednost, pričevalci vstajanja, koliko zanosa, vznemirjenosti, presenečenja je v tej kratki prozi. Vidimo tudi, da je imel izjemen zanos, ko je napisal prvi slovenski biblični roman Jutri čez Jordan, kjer govori o poti k svobodi, k obljubljeni deželi izvoljenega ljudstva in hkrati vleče sporednice za slovensko zgodovino. Ko je čutil, da mu življenje se izteka, nam je večkrat dejal, da ne ve, zakaj še na svetu, vse povedal tisto, kar misli. Ampak prijatelji smo mu dejali, da še ni vsega povedal. Tudi Nikolaj Paganini, ko je umiral, je dejal, ta veliki violinist, umiram, pa še nisem izvežbal četrtega prsta. Ker je vsak dan najprej bral, potem pa poslušal sveto pismo in je imel nekakšno lekcijo divina, smo ga prijatelji navduševali, zakaj ne bi te meditacije ali tiste vrzeli, ki jih najde v evangelijih, v svetem pismu, zakaj ne bi jih spopolnil, izpovedal vero in napisal svoje apokrife. In tako so nastali apokrifi z imenom apokrif in vidimo nekaj, kar nas zelo preseneča, namreč, da je to tisto branje svetega pisma, ki ga je poznala prva cerkev v patristični dobi, namreč takrat še ni bilo velikih teologov, razpravljavcev in so odlomke svetega pisma razlagali na judovski način, ali drugače povedano, zgodbo so razložili z drugo zgodbo ali z drugimi podrobnostmi in to so bili midraši. In seveda, prva cerkev je bila duhovno zelo močna. Duh je žuborel, saj je to prvo cerkev iz patristične dobe, pisatelj tudi izjemno lepo opisal v romanu Sibilinem vetru. Toda nekaj je zanimivo, namreč, da so se že skoraj v apostolski dobi porajali drugi evangeliji, kot pravi, da se prva posamična cerkev, lokalna cerkev, življala v to ali ono svetopisemsko osebnost in z njegovim pogledom, z njegovimi očmi govorila o teh dogodkih. Tako so nastali evangeliji po imenu Tomažev, Petrov, Judov in seveda mnogi drugi. Težava je bila v tem, da pa potem ljudje niso več začeli razlikovati teh evangelijev, ki so čudovite razlage, čudovite zgodbe od samih pristnih evangelijev in tako je cerkev razglasila 4 kanonične evangelije. Vse ostale, tudi tiste, ki so nastali prej, pa so bili preveč obarvani z lokalno kulturo, naprimer ravno z egiptovskimi gnostičnimi gibanji ali drugimi, pa so pustili v stran in ker jih niso več brali javno pri sveti liturgiji, ampak doma, privatno ali, bomo rekli, so postali skriti spisi in pravimo apokrifi. Ne samo omenim, da današnja moderna eksegeza ali biblični študiji pa odkrivajo njihovo vrednost, saj so v njih našli tako imenovane agrafe. Agrafa, to so vzkliki ali Jezusove besede, ki jih najdemo v apokrifih in v nekaterih spisih cerkvenih očetov, ki jih pa nimamo v kanoničnih knjigah. Zato razlagalci preučujejo te spise in najdejo veliko svežino prve cerkve, ki izpoveduje vero na svoj način z velikim poletom, z veliko domiselnostjo, z veliko inteligenco, izraža tudi utrip same cerkve. Vidimo, da je zelo poudarjeno Jezusovo otroštvo, radost, veselja otrok, pri Tomažu, Petrovem evangeliju vidimo iskrenost, obžalovanje greha in je pravzaprav zelo ganljivo, kako Peter obžaluje do smrti svoj greh. Kakšna lepa poteza za cerkev, da zna obžalovati svoj greh. In lahko bi rekli, da danes tudi evangelije razlagamo sporedno z apokrifi. Kaj je bila ovira, da se veliki pisatelj Alojz Rebula ni poprej lotil apokrifov? To je bila njegova velika ponižnost. Odgovarjal je, pa kdo sem jaz, da bi lahko kaj dopolnil od Evangelija? In dijali smo mu, ne dopolnil, ampak izpovejte svojo vero. Vsak dan premišljujete, vsak dan molite. Delite z nami tisto, kar vas Bog navdihne, tisto, kar vam beseda da besedo, kar vas Božja beseda nadihuje.
V prvem apokrifu knjige, ki jo predstavljamo, beremo. Domišljija je lahko doma kjerkoli. Lahko je doma v prihodnosti med astronomskimi podvigi. Lahko je doma v preteklosti, v rimskem imperiju cesarja Avgusta. Lahko je doma v eni od njegovih številnih provinc, v enih najmanjših in najbolj perifernih Judej. Lahko je v njenem glavnem mestu Jeruzalem, in sicer med zgodovinskimi dejstvi, v prizidku velikega templja, kjer se je udomila za službo Bogu lepa in mlada judinja z imenom Marija, sicer doma iz vasi Nazaret v Galileji. Tisto jutro bi lahko bila v celici, kjer je živela, brala zvitek s svetim pismom, si kaj pripravljala za kosilo ali že kuhala. Pa je tkala enega od obeskov za glavni oltar v templju. Blisnilo je, pa ne od neba, ampak od neke prisotnosti v podobi lepega mladeniča. Marija je takoj razumela, da ni mogel biti navaden moški, saj se ob njegovem prikazu vrata sploh niso zganila. Biti je mogel samo angel. Tako se je tudi predstavil. Sem Gabriel, eden od Božjih poslancev. Ne boj se, Marija, ker si bila napolnjena z milostjo in prisluhni sporočilu, ki ti ga bom dal. Slišali smo odlomek iz knjige Apokrif pisatelja Alojza Rebule.
No in tako bi lahko rekli, da smo dobili evangelij po Alojzu Rebuli. Se pravi, evangelij tako, kakor ga je on doživljal, on bral, se uživljal. Tudi iz tega odlomka, ki smo ga poslušali, vidite, da se je veliko lažje kot v samega Jezusa odrešenika se je vživljal v grešne apostole ali druge osebnosti, ki so imele težave z verovanjem. In v tej izpovedi vire je velik kot teolog, velik v svoji duhovnosti, velik v svoji kreposti, ponižnosti, razkriva Alojz Rebula svoje dvome, svoje stiske, svoje težave v imenu apostolov, Jezusovih učencev ali tudi v začudenih deklet in ženah. Vidimo pa, da ni samo podoživljal konkretno, kako se je odvijal dogodek, zaslišamo pa tudi tisto spoznanje ali Jezusov glas, ki mu je govoril, ki ga je tolažil in ki ga je hrabril ali pogumljal. In večkrat se je spraševal, zakaj tudi v Evangeliju vse so jasni odgovori, ampak jaz bi si tako rad želel tudi še kaj bolj konkretnega. In vedno smo mu prijatelji odgovarjali, to pa zaradi tega, da bi naše življenje bi bilo konkretno. In potem vidimo, da je to konkretnost tega življenja napisal tudi v svojih apokrifih. Moramo reči, da ko beremo tu in tam, si vedno dovoli pisatelj, da je nagajiv, da je hudomušen in si rečemo, kako je lepo, da ga tudi po 90 letih ta živost duha ni zapustila. Vi, ki boste brali apokrife, naj vam izdam, da ga je zelo motilo, zakaj ni malo več o Mariji v evangelijih. In sem rekel, gospod Lojze, veste, več boste našli v Koranu muslimanskem o Mariji, vendar ne tako lepe stvari, ne tako zvišene, kakor v teh naših evangelijih. Najbolj zaradi tega, da bi to vzeli do kraja za res in nekako zaživeli. No in ta njegova hudomušna zgodba je tudi v tem, šele patristična literatura nam pravi, da se je Jezus najprej prikazal svoje materi in pisatelj opisuje dogodek, kako se Kristus prikaže materi Mariji in ona mu učita, sinko, zakaj pa nisi najprej k meni prišel. No, vidimo, da je odlično poznal življenje tudi slovenske matere. Vsekakor iz njega seva, kot pravim, njegova osebnost, njegova ponižnost, njegova vera. In seveda tudi, kot pravim, tukaj zaključujem, tudi kdaj njegova življenjska eksistencialna stiska, ampak vidimo, in to je najlepše, vedno se dokoplje tudi do tistega pravega odgovora ali svetlihanja ali upanja, da je vredno se živeti in da s prešeneščenjem čakamo, kaj bo prišlo. Večkrat nam je dejal v zadnjem letu življenja, v večno so odšli moji dobri prijatelji, tudi moj prijatelj Stane Gabrovec, s katerim tudi sedaj, ko je pokojim, vsak dan skupaj molim brevir, zakaj mi on in zakaj mi drugi ne pridejo povedati, kako je na onem svetu, pa vedo, kako mene to zanima. Vedno je potem sprejel, da nas čaka veliko presenečenje, tako kakor je dejal sveti Pavel, in najprej najbrž nimamo dokončnega odgovora prav zaradi tega, da bi bilo naše upanje večje, da bi se bolj pripravili.
Poslušajmo še, kaj je povedal urednik pri založbi Ognjišče, magister Božo Rustja.
Z velikim veseljem sem sprejel to knjigo in verjetno bo nocoj globoko v noč jo bom začel brati. Zakaj? Zato, ker se mi zdi, da je moralo do te knjige priti, ker pokojni profesor, zlepa nisem poznal človeka, ki bi toliko se ukvarjal s problemom Boga, vere, kakor se je on. Vsa srečanja od prvega naprej se spominjam njegovih vprašanj, njegovih pogovorov prav na to temo. In kakor se mi zdi, da je na eni strani je arhitekt postane velik, ko projektira cerkev. In vidimo, da tudi nevirni arhitekti si želijo narediti načrt za cerkev. Nekaj podobnega velja pri drugih umetnikih, pri pisateljih, da postane na nek način velik, ko se začne ukvarjati s problemom presežnega transcendence ali Boga. Sam sem imel priliko napisati uvod v knjigo enega pisatelja slovenskega, izdal je jo pod tujim imenom in je rekel, da nikoli v življenju, dokler on živi, ne smem povedati, da je on to knjigo napisal. In kako si je rekel on, želim si, da knjiga o Jezusu, kar sem jaz razmišljal, izide. To je moje življenjsko delo. In nekaj podobnega lahko rečemo, da je to testament Alojza Rebule. Da je to zadnje, kar nam je hotel povedati in dati v roke. Odnos do presežnega, do Boga, do Jezusa Kristusa. Sam imam nekatere stvari in kontinuum berem, brez prestanka, in med njimi je tudi dnevnik Alojza Rebule Previsna leta, ko opisuje tisto eno najtežjih obdobij svojega življenja, to je leta Kocbekove afere. In ko tam vidiš, kako so mu ljudje drug za drugim obračali hrbte. Kako je razočaran nad Slovenijo, nad Slovenci, nad državo Jugoslavijo, ki je bila takrat. Kako je razočaran nad mnogimi ljudmi, kako ostaja čedalje bolj sam in vendar ni sam. Tam res občudujem, njegovo vero, da je v krščanstvu, v odnosu do Boga, prejemal neizmeren navdih za svoje razmišljanje in za umetniško ustvarjanje, pa tudi, da je tam dobival moč za vsa ta obračanja hrbtov, ki jih je doživljal. In zato menim, da je to res njegov testament, ne morda in tudi vrh, ne morda umetniški vrh, je pa to nekako religiozni vrh njegovega ustvarjanja.
In tako smo prišli do konca oddaje, ki sem jo pripravila in uredila Mateja Subotičanec. V tehnično pomoč mi je bil Boštjan Smole. Hvala, ker ste bili z nami in bodite spet čez teden dni. Lep pozdrav!
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče. Veseli bomo vaše pomoči.